Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ons lees 'n paar verse uit Levitikus hoofstuk 4. Levitikus hoofstuk 4 gaan begin lees by vers 8. Dit handel in hierdie gedeelte oor die reinigingsoffers wat gebring moes word. Levitikus 4 vers 8. Die een wat die offer bring, moet al die vet uit die bul vir die reinigingsoffer uithaal. Die vet wat die binnengoed bedek en al die vet aan die binnengoed, sowel as die twee niere met die vet daaraan wat teen die kruis lê. Die lewerlop moet hy saam die niere verwyder, soos wat hy dit uit die bul vir die maaltydoffer uitgehaal word. Daarna moet die priester dit alles op die brandofferaltaar verbrand, maar die vel van die bul en al sy vleis, asook sy kop, pote, binnengoed en pensmis, ja die hele bul, moet hy uit die kamp uitvat na 'n rein plek, na die stortplek van die vetterige as en dit op 'n houtvuur verbrand. By die stortplek van die vetterige as moet dit verbrand word. Kom ons bid. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U vir die geleentheid om rondom U woord by mekaar te wees, Here. Ons dankie dat U Uself in die woord aan ons bekend maak. Ons dankie Here dat ons uit U woord mag leer van U verlossingswerk. En Here, ons staan verstom voor hierdie werk van U. Ons dankie Here dat ons in hierdie paar verse mag lees van die reinigingsoffer wat destyds deur die volk gebring moes word. En spesifiek van die feit dat 'n groot deel van die dier is buite die laar verbrand. Dat die bloed is in die allerheiligste ingeneem, maar 'n groot deel is buite die laar verbrand. Here, en vandag kom ons by Hebreërs 13, spesifiek ook daardie gedeelte wat verwys hierna, dat Jesus uit die stad uitgegaan het om te ly, waar hy gekruisig is. Here, ons wil vra, sal U ons help as ons hier oor dink, hier oor besin, help ons om die betekenis hiervan te snap en te verstaan, ag Here, en laat dit ons dan bring by lofoffers, wat ons aan U bring. Ons vra dit van U, om Christus wil. Amen. Nou geliefdes, ons lees uit Hebreërs hoofstuk 13, Ons kyk vandag na verse 7 tot 16, maar ek gaan lees vanaf vers 1. Hebreërs 13 vers 1. Die broederliefde moet bly. Moenie versuim om gasvry te wees nie, want hierdeur het sommige, sonder dat hulle dit weet, engele as gaste ontvang. Dink aan die gevangenis asof julle medegevangenis is, aan hulle wat mishandel word, asof julle dit self aan julle liggaam beleef. Die huwelik moet in alle opsigte eerbaar gehou word, en die huweliksbed moet onbesoedeld wees, want God sal hoereerders en egbrekers oordeel. Julle leefwyse moet vry wees van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou beslis nie verlaat nie, en ook nie in die steek laat nie, sodat ons met vertroue kan sê, die Here is vir my 'n helper, ek sal nie bang wees nie, wat sal een mens aan my doen? Hou altyd jy leiers in gedachte, die wat die woord van God in hulle verkondig het. Gee ag op die uiteinde van hulle levensloop en neem hulle geloof as voorbeeld. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Moenie meegevoer raak deur allerhande vreemde leringe nie, want het is goed dat die hart deur genade versterk word, nie deur eetgebruike, wat die wat daar volgens lewe niks baat nie. Ons het 'n offeraltaar, waarvan die wat in die tabernakel diens verrig nie mag eet nie. Want die karkasse van die diere waarvan die bloed ter wille van die sonde deur die hoë priester in die heiligdom ingedra word, word buite die laar verbrand. Daarom het ook Jesus so buite die stadspoort gelei, sodat die volk deur sy eie bloed kon heilig. Laat ons dus uitgaan na hom buite die laar en sy smaad verdier. Want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons is op soek na die toekomstige stad. Laat ons dan deur hom voortdurend 'n lofoffer aan God bring. Dit is die vrug van lippe wat sy naam bely. En moenie versuim om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want God het behaag in sodanige offers. Ons lees dit. In Hebreërs 12 vers 28 het die skrywer, nadat hy in die voorafgaande verse beskryf het hoe groot die voorregte van gelowiges is en ook hoe groot hulle verantwoordelikhede is, het hy die punt bereik waar hy sy lesers opgeroep het dat hulle God dankbaar moet dien op 'n wyse wat vir God welgevallig is met eerbied en ontzag. Nou, laasweek het ons in Hebreërs 13 vers 1 tot 6 geleer van 5 praktiese maniere waarin gelowiges God kan dien op 'n wyse wat vir hom welgevallig is. Hierdie 5 maniere is: ons moet volhard in broederliefde. Ons moet gasvry wees, selfs teenoor vreemdelinge. Ons moet aan gevangenes dink deur vir hulle te bid, hulle te besoek, hulle te versorg. Ons moet die huwelik eerbaar hou met ons huwelike streef na dit wat God daarmee wil bereik. En ons moet tevrede wees met wat ons het en ons vertroue stel in God as ons helper wat sal voorsien wat ons ook al nodig het. Nou, alhoewel hierdie 5 maniere met die eerste oogopslag lyk na diens teenoor ons naaste of na ons verhouding met ons besittings, is dit ten diepste maniere waarop God gedien word. Nou, vandag wil ek stilstaan by Hebreërs 13 verse 7 tot 16. Hierdie verse is 'n voortsetting van die bespreking oor hoe ons God welgevallig kan dien met eerbied en ontzag. Die skrywer, onder leiding van die Heilige Gees, bou 'n redelike lang argument in verse 7 tot by vers 14, en dan loop dit uit in 'n oproep in verse 15 en 16. Vers 15 sê, laat ons dan deur hom voortdurend 'n lofoffer aan God bring. Dit is die vrug van lippe wat sy naam bely. En dan voeg hy in vers 16 by, en moenie versuim om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want God het behaag in sodanige offers. Sy argument bou op na hierdie 2 oproepe, om voortdurend 'n lofoffer aan God te bring en om offers te bring deur goed te doen en mededeelsaam te wees. En dan sê hy, God het behaag in sulke offers, wat natuurlik presies aansluit by Hebreërs 12 vers 28, waar die oproep was om God op 'n welgevallige wyse te dien. Ons gaan dus vandag eers stilstaan by die argument in verse 7 tot 14 en daarna kortliks kyk na die oproepe in verse 15 en 16. So kom ons kyk na die argument in verse 7 tot 14. Die argument is redelik lang en dit verg 'n bietjie moeite om te verstaan hoe die verskillende dele van die argument by mekaar aansluit. Maar as 'n mens die moeite doen om dit behoorlik te begryp, dan laat het mens opnuut weer verstom staan oor die detail wat God in sy openbaring aan ons ingesluit het. So ons gaan stap vir stap deur die argument werk en daarna gaan ons terugstaan om seker te maak ons snap die vloei van die argument. Ons begin met vers 7. Vers 7 sê, hou altyd julle leiers in gedagte, die wat die woord van God aan julle verkondig het, gee ag op die uiteinde van hulle lewensloop en neem hulle geloof as voorbeeld. Die oproep hier is dat die Hebreërs, en dis ook ons as gelowiges, ons leiers in gedagte moet hou. Nou, as jy net vinnig afbeweeg na vers 17, dan sien jy vers 17 sê, wees gehoorsaam en onderdanig aan julle leiers. Jy sien, die skrywer praat daar ook van leiers. Daar word die gelowiges opgeroep om die leiers te gehoorsaam en aan hulle onderdanig te wees. Daar is egter een verskil tussen die leiers wat in vers 7 in gedagte gehou moet word en die leiers in vers 17. Vers 7 sê onder andere dat die gelowiges moet aggee op die uiteinde van hulle leiers se lewensloop. Vers 7, hou altyd julle leiers in gedagte, die wat die woord van God aan julle verkondig het, gee ag op die uiteinde van hulle lewensloop. Gelowiges moet onder andere ag gee op die uiteinde van hulle leiers se lewensloop. Dit beteken, hulle moet ag gee op hoe hulle leiers se lewens geëindig het. Vers 7 het dus leiers wat reeds gesterf het in gedagte. Daarteenoor het vers 17 die leiers in gedagte wat steeds in hierdie lewe hulle leierskapsrol vervul. Nou vers 7 se oproep is dat die gelowiges die leiers in gedagte moet hou wat die woord van God aan hulle verkondig het. Onthou nou, die Hebreërs was Christene wat uit die Jodendom afkomstig was. Daar moes dus persone gewees het wat hulle geleer het van Jesus en dat hy die vervulling is van die beloofde Messias wat sou kom. Nou, ek weet nie precies wie die leiers was nie. Maar het sluit sekerlik die apostels in, wat 'n groot rol gespeel het in die vroeë kerk. Maar het kan ook ander leiers wees. Ons weet hoe dat Paulus die aanstelling van ouderlinge in gemeentes aangemoedig het. En die rol van ouderlinge is onder andere om die woord van God te verkondig aan die persone wat hulle lei. Wat van ons? Wie moet ons in gedagte hê, volgens vers 7? Wel sekerlik ook die apostels, maar ook geestelike leiers wat diep spore getrap het in die kerkgeskiedenis. Ons kan dink aan mense soos Augustinus, of Calvin, of Luther, of predikers soos Spurgeon, of Lloyd-Jones. Dit kan ook 'n plaaslike ouderling wees, wat 'n groot rol gespeel het om God aan jou te verkondig, maar intussen reeds gesterf het. Wat is dit wat ons as gelowiges in gedagte moet hou rakende hierdie leiers? Wel, vers 7 lig twee sake uit. Ons moet die uiteinde van hulle lewensloop in gedagte hou en ons moet hulle geloof as 'n voorbeeld neem. Ons moet dus onsself herinner aan wat hierdie leiers geglo het. Ons wil toch weet wat hulle geglo het, uit wat hulle aan ons geleer het, uit Godse woord. Ons moet onsself herinner aan hoekom hulle dit geglo het. Ons moet onsself herinner aan hoe hulle geloof in hulle lewe sigbaar geword. Ook hoe hulle volhard het in die geloof, tot die einde toe. En spesifiek ook, hoe hulle lewe tot die einde gekom het. Dit kan wees dat van hulle gesterf het as gevolg van vervolging weens hulle geloof. Maar dit hoef nie noodwendig so te wees nie. Selfs al het hulle rustig in 'n hoë ouderdom gesterf, moet ons dink aan hoe hulle gesterf het. Waar het daar die rustigheid vandaan gekom? Nou natuurlijk moet ons versigtig wees om mense te volg. Mens selfs die beste leiers in die loop van die ganse kerkgeskiedenis was steeds sondaars. En ons sal onderskeidingsvermoë aan die dag moet lê. Maar dit beteken nie dat ons nie van sulke leiers se voorbeeld kan leer nie. Dit plaas natuurlijk ook 'n groot verantwoordelikheid op leiers wat nog lewe, om seker te maak dat hulle navolgenswaardig lewe. Hierdie oproep 'n soort gelyk aan Hebreërs 11, waar die Ou Testamentiese gelowiges aan ons voorgehou is om van te leer. Die punt in vers 7 is echter dat hierdie leiers gesterf het. En dit kan nou 'n leemte laat. Die persoon van wie jy so baie geleer het, is nou nie meer daar nie. En dit kan jou bekommerd maak. Wie gaan by hierdie persoon oorneem? Kom ons beweeg aan na vers 8. Vers 8 sê, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Ja, dit is so. Baie van ons leiers, van wie ons baie geleer het, het reeds gesterf. Maar onthou nou wat hierdie leiers jou geleer het. As hierdie leiers werklik God se woord aan ons verkondig het, beteken dit toch dat die hart van hulle verkondiging Jesus Christus moes wees. Ja, die leiers het miskien gesterf en moet nou vervang word met ander leiers, maar Jesus Christus sterf nooit weer nie. Hy is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Boonop is Christus die een wat werklik saak maak. Ek meen, een van die dinge wat hierdie leiers ons toch geleer het, is hoe Paulus in Filippense 3 vers 7 tot 8 sê, maar alles wat vir my wins was, reken ek nou as verlies, terwille van Christus. Inderdaad reken ek alles as verlies, terwille van die uitnemendheid daarvan om Christus Jesus my Here te ken. Dink maar net aan daardie heerlike beskrywing van die Seun van God in Hebreërs 1 verse 2 tot 4. Daar het ons geleer, die Seun is die een deur wie God in die laaste dae met ons praat. Ja, ons leiers praat met ons, maar hulle leer ons wat Jesus geleer het. Ons het daar geleer, die Seun is die erfgenaam van alles. Die Seun is die ewe beeld van die wese van God. En God verander nie. Boonop is die Seun die een wat alles in stand hou. Dink aan wat jou leiers jou geleer het oor Jesus Christus. Ja, dit is so. Daar is ontwikkeling in God se openbaring oor ons. Daar was die ou verbond, gevul met beloftes en types en skadiebeelde. Maar die inhoud van daardie beloftes, van daardie types, van daardie skadiebeelde, is toch Jesus Christus. En die realiteit is, intussen het hy gekom. Hy het reeds as die leidsman van ons verlossing die nuwe lewende weg gebaan tot in die Allerheiligste. Hy het reeds gekom as die middelaar van die nuwe verbond. Hy sit reeds aan God se regterhand. Want hy verder. God se openbaring aan die mensdom is afgesluit. Dit beteken, al hierdie heerlike waarhede, wil niks daaraan gaan verander nie. Tot met die einde toe nie. En wanneer die einde kom, dan is dit Jesus wat gaan kom, as die volleinder van ons verlossing. Jy sien, Jesus Christus is die fokus van Godse plan met die heelal. Die grootste ontwikkeling, die meeste ontwikkeling in die werk van die Seun, het reeds in die verlede gebeur. Daarom, weet verseker en word bemoedig, wat jy nou van Jesus weet, want dit is hoe hy is. Hy is dieselfde, gister, vandag en tot in ewigheid. So kom ons beweeg aan na vers 9. Vers 9 sê, moet nie meegevoer raak deur allerhande vreemde leringe nie, want het is goed dat die hart deur genade versterk word, nie deur eetgebruike wat die wat daar volgens lewe niks baat nie. Die oproep hier is dat gelowiges nie meegevoer moet raak deur allerhande vreemde leringe nie. Hoekom nie? Want hulle is toch goed onderrig deur hulle leiers. Hulle het toch gesien hoe hierdie leiers volhard het, tot op die punt dat hulle gesterf het. Hulle is toch geleer, Jesus Christus is dieselfde, gister, vandag en tot in ewigheid. Daar is eenvoudig nie plek vir allerhande vreemde of nuwe leringe nie. Godse plan staan vas, en die Seun is die middelaar van hierdie plan, en hy verander nie. Daar is eenvoudig nie plek vir nuwe vreemde leringe nie. Nou ons weet nie die spesifieke detail van die vreemde leringe wat die skrywer in gedagte gehad nie, en miskien is dit juist die punt. Solank jy weet wat die regte leer is, is alles wat verskil van daardie leer vreemd, en jy nie daardeur laat meevoer nie. Maar vers 9 maak dit toch duidelik dat van hierdie vreemde leringe iets oor eetgebruike bevat het. Op een of ander wyse was daar leringe wat beweer het dat sekere eetgebruike nagekom is word om in die regte verhouding met God te leef. Ons sien iets hiervan in Kolossense hoofstuk 2. Kolossense 2. Ek lees vers 8. Pas op, dat niemand julle meevoer deur 'n filosofie en leë bedreëry wat gegrond is op menslike tradisie en teorieë oor die kosmiese elemente en nie op Christus nie. Paulus waarsku teen menslike tradisies en teorieë wat nie behoorlike grond het waarop dit staan nie. In vers 16 en 17 van Kolossense 2 sê hy, moet dus nie dat iemand julle oordeel oor wat julle eet of drink of oor 'n fees of 'n nuwe maansfees of 'n sabbat nie. Hierdie dinge is net 'n voorafskaduwing van dit wat aan die kom was, maar die werklikheid is Christus. Hy sê ons moet ons nie laat oordeel oor wat ons eet en drink nie. In die Ou Testament was daar natuurlik allerlei voorskrifte oor wat geëet en nie geëet mag word nie. Maar sê Paulus, dit was alles net voorafskaduwings van wat in Christus vervul sou word. Vers 23 van Kolossense 2. Hoewel hierdie voorskrifte met hulle self opgelegde godsdienstpligte, geveinsde nederigheid en liggaamlike kastydings die skyn van wysheid het, is dit heeltemal nutteloos. Dit dien tot bevrediging van die sondige aard. Paulus sê, hierdie self opgelegde godsdienstpligte is heeltemal nutteloos. En dis ook die punt in Hebreërs 13 vers 9. Hierdie leringe baat eenvoudig niks nie. Dit bou nie op nie. Dit versterk nie. Nee, die manier waarop gelowiges versterk word, is deur 'n genadewerking van God self. Dit bring ons by verse 10 tot 14. Vers 10. Ons het 'n offeraltaar, waarvan die wat in die tabernakel diens verrig nie mag eet nie. Want die karkasse van die diere waarvan die bloed ter wille van die sonde deur die hoë priester in die heiligdom ingedra word, word buite die laar verbrand. Daarom het ook Jesus so buite die stadspoort gelei, sodat hy die volk deur sy eie bloed kon heilig. Laat ons dus uitgaan na hom buite die laar en sy smaad verdier, want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons is op soek na die toekomstige stad. Nou in hierdie verse is daar verwysing na offers. Offers wat in die Ou Testament deur die volk gebring moes word. Nou ons weet daar was 'n verskeidenheid van sulke offers. En ter agtergrond wil ek na drie offers verwys, sodat ons die argument in Hebreërs 13 behoorlik kan verstaan. Ek wil hier kortliks kyk na drie offers, en ons gaan nie eers na al die detail van hierdie drie offers kyk nie. Maar ek wil graag drie offers uitlig. Die drie offers wat ek wil uitlig is die brandoffer, die reinigingsoffer en die dankoffer. Pas aan my na Levitikus hoofstuk 1. Levitikus 1, ek begin lees by vers 6. In hierdie gedeelte handel dit nou oor die brandoffer. Kom ons lees wat word hier gesê vanaf vers 6 oor die brandoffer. Die dier vir die brandoffer moet dan afgeslag en in stukke opgesny word. Die seuns van die priester Aaron moet vuur op die altaar plaas en hout daarop rangskik. Die seuns van Aaron, die priesters, moet dan die stukke en die kop en die niervet rangskik boop die hout wat op die vuur op die altaar is. Die persoon wat offer moet die binnengoed en pote met water afspoel. Die priester moet dit alles op die altaar verbrand. Dit is 'n brandoffer, 'n offergawe met 'n aangename geur vir die Here. Belangrik punt vir ons studie hier is dat die brandoffer is volledig verbrand. Dit is verbrand op die brandoffer altaar wat in die voorhof van die tabernakel of die tempel gestaan het. Geen deel van die brandofferdier mag geëet word nie. Dit is volledig verbrand. So dis die eerste offer. Tweede offer waarna ek wil verwys is die reinigingsoffer. Levitikus 4. Ek begin lees by vers 3. As die gesalfde priester sondig, sodat die volk skuldig is, moet hy vir die sonde wat hy gedoen het, 'n jong bul sonder gebrek vir die Here as reinigingsoffer bring. Hy moet die bul na die ingang van die tent van ontmoeting voor die Here bring, sy hand op die kop van die bul lê en dit voor die Here keel afsny. Dan moet die gesalfde priester van die bul se bloed neem en dit in die tent van ontmoeting invat. Die priester moet sy vinger in die bloed doop en van die bloed 7 maal voor die Here sprinkel aan die voorkant van die voorhangsel van die heiligdom. Die priester moet ook van die bloed smeer aan die horings van die altaar vir die geurige reukwerk wat in die tent van ontmoeting voor die Here staan. Die res van die bul se bloed moet hy uitgooi teen die basis van die brandofferaltaar wat by die ingang van die tent van ontmoeting staan. Die een wat die offer bring, moet al die vet uit die bul vir die reinigingsoffer uithaal, die vet wat in die binnengoed bedek en al die vet aan die binnengoed, sowel as die twee niere met die vet daaraan wat in die kruis lê. Die lewerlop moet hy saam met die niere verwyder, soos wat dit uit die bul vir die maaltydoffer uitgehaal word. Daarna moet die priester dit alles op die brandofferaltaar verbrand, maar die vel van die bul en al sy vleis, asook sy kop, pote, binnengoed en mis, ja die hele bul, moet hy uit die kamp uitvat na 'n rein plek, na die stortplek van die vetterige as en dit op 'n houtvuur verbrand. By die stortplek van die vetterige as moet dit verbrand word. Die reinigingsoffer is gebring om reiniging van sondes te bewerk. In hierdie geval is van die bloed van die dier wat geoffer word voor die voorhangsel gesprinkel. En van die bloed is ook aan die horings van die wierookaltaar gesmeer. Die res van die bloed is uitgegiet by die basis van die brandofferaltaar. Die vet, die niere, die lewer van die dier is op die brandofferaltaar in die voorhof verbrand. Die res van die dier, sy vel, vleis, kop, pote, binnengoed, pensmis, is op 'n rein plek buite die laar verbrand. Toe die volk later in die beloofde land was, is dit buite Jerusalem verbrand. Geen deel van hierdie offer mag geëet word nie. So dis die reinigingsoffer. Op die groot versoendag is daar beide 'n brandoffer en 'n reinigingsoffer gebring. En hierdie handelinge wat ons nou van gelees van die reinigingsoffer is dan ook op die groot versoendag uitgevoer. Jy kan die detail daarvan gaan lees in Levitikus 16. Op die groot versoendag is van die bloed nie net voor die voorhangsel gesprinkel nie, dit is ook op die versoendeksel in die allerheiligste gesprinkel. Daardie dag mocht die hoë priester in die allerheiligste ingaan en dan van die bloed van die reinigingsoffer op die versoendeksel gaan sprinkel. So dis die tweede offer. En dan in die derde plek kortliks net die dankoffer. Blaai na Leviticus hoofstuk 22 toe. Leviticus 22 vers 29. Wanneer julle 'n dankoffer vir die Here slag, moet julle dit offer sodat dit tot julle voordeel strek. Dit moet op dieselfde dag geëet word. Julle mag niks daarvan laat oorbly tot die volgende oggend nie. Ek is die Here. In hierdie vers is dit duidelik dat wanneer 'n dankoffer aan die Here gebring is, dan mag daar wel van geëet word. Solank dit op dieselfde dag as wat die offer gebring is, geëet word. Jy kan die verder detail van die dankoffer gaan lees. 'N deel is aan die Here gewy en 'n ander deel is deur die volk geëet. Dit was 'n heenwysing na die gemeenskap wat hulle met God gehad het. Hulle kon eet van dieselfde offer wat aan God gewy was. Dankoffer. Nou goed, kom ons hou dit nou alles in gedagte en dan gaan ons terug na Hebreërs hoofstuk 13 toe. Hebreërs hoofstuk 13. Kom ons kyk nou na vers 10. Vers 10 sê, ons het 'n offeraltaar waarvan die wat in die tabernakel diens verrig nie mag eet nie. Ons lees hier dat ons, dit wil sê die Hebreërs, en ook ons as Nuwe Testamentiese gelowiges, ons het 'n offeraltaar. Van hierdie offeraltaar mag die wat in die tabernakel diens verrig nie eet nie. Nou wie is dit wat in die tabernakel diens verrig? Dit is toch die Levitiese priesters. Nuwe Testamentiese gelowiges het dus 'n offeraltaar waarvan die Levitiese priesters nie mag eet nie. Al word dit nou nie pertinent gesê nie, skep die vers die indruk dat die Nuwe Testamentiese gelowiges wel van daardie offeraltaar mag eet. Dit is wat ons gesien het, was daar in die Ou Testament sekere offers waarvan die volk destyds dele mag eet, byvoorbeeld die dankoffer. Dele van die offer is aan die Here gewy en ander dele mag deur die priesters en selfs die volk geëet word. Hierdie offers is ook op die brandofferaltaar gebring. Ons het al verskeie kere in die verlede gepraat oor hoe die tabernakel en sy inhoud vervul is in Christus. Dis ook waarvan die brandofferaltaar en die offers wat daarop gebring is. Dit is waarvan offers soos die brandoffer en die reinigingsoffer, wat spesifiek reiniging van sondes moes bewerk. Maar dit was ook waarvan offers soos die dankoffer, wat spesifiek verwys het na die gemeenskap wat die volk met God mag hê. Op grond van Jesus se versoeningswerk mag gelowiges ook gemeenskap met God hê. As vers 10 dit sê, gelowiges het 'n offeraltaar, beteken dit nie, hulle het 'n fisiese altaar nie, dit verwys na Jesus, wat aan die kruis as altaar, die volmaakte offer gebring het, wat tot gevolg gehad het, dat gelowiges ook gemeenskap met God mag hê, soos wat afgebeeld was in, byvoorbeeld, die dankoffer, in die Ou Testament. En natuurlik mag die Levitiese priesters en die Jode nie hiervan eet nie, want hulle het nie deel aan Jesus nie. Hulle glo nie in hom nie. Daarom mag hulle nie deel in die gemeenskap, nie deel in die gemeenskap met God, wat hy bewerk het, vir die wat wel in hom glo nie. Kom ons kyk nou na vers 11. Vers 11 sê, want die karkasse van die diere waarvan die bloed ter wille van die sonde deur die hoë priester in die heiligdom ingedra word, word buite die laar verbrand. Hier word spesifiek gepraat van die bloed van die offerdier wat deur die hoë priester in die heiligdom ingedra is, terwyl die karkas van die dier buite die laar verbrand is. Baie duidelik word hier nie nou meer gepraat van die dankoffer nie.
Hier word nou gepraat van die reinigingsoffer. En waarschijnlijk specifiek van hoe dit op die groot versoendag gebring is. Die doel met die reinigingsoffer was nie om op gemeenskap van God te fokus nie, soos wat dit in die dankoffer die geval was nie, maar die fokus was hier waarop, daarop dat reiniging van sondes bewerk moes word. Vers 12 bou nou op vers 11. So vers 11 het nou gepraat van hierdie reinigingsoffer. Vers 12 sê, daarom het ook Jesus so buiten die stadspoort gelei, sodat hy die volk deur sy eie bloed kon heilig. Nou ons weet, Jesus is buiten die stadspoort gekruisig. Hy is op Golgotha, buiten Jerusalem gekruisig. Ons weet natuurlijk ook, dit was tydens sy kruisiging buiten die tempel, buiten Jerusalem, wat hy versoening van sondes bewerk vir die wat in hom glo. Dis waar hy hulle deur sy bloed geheilig het. Wat vers 12 nou sê, is dat die feit dat hy juist buiten die stadspoort gelei het, afgebeeld was in die Ou Testament deur die reinigingsoffer op die Groot Versoendag. Die bloed van die reinigingsoffer is in die allerheiligste gesprinkel. Maar die rest van die offerdier is buiten die kamp verbrand. Net so het Jesus buiten Jerusalem gesterf. Maar Jesus het ook opgestaan. En toe hy opgestaan het, is hy in die ware allerheiligste in. Soos die bloed van die reinigingsoffer. En so het hy as leidsman van die verlossing van gelowiges vrye toegang tot die allerheiligste bewerk langs die nuwe lewende weg. Hebreërs 10 vers 19. Kom ons dink 'n bietjie verder hieroor. Onthou, die brandofferaltaar het in die voorhof van die tabernakel gestaan. As die volle reinigingsofferdier op die brandofferaltaar verbrand sou gewees het, soos wat die geval met die ander offers was, wel dan sou mens verwag het dat Jesus, as die vervulling van daardie offer, in die tempel gekruisig moes word. Nou natuurlijk sou dit nie moontlik wees nie. Nie net sou die Jode dit nooit toegelaat het nie, maar meer belangrik, kruisiging was immers 'n vervloeking. Een vervloeking hoort toch nie in die tempel nie. Jesus is vir ons tot sonde gemaak. Hy het in ons plek een vervloekte geword. Soos vir die lichaam van die reinigingsoffer uit die tempel en uit die stad verwyder is, want het is vereenselwig met die sonde waarvoor dit versoening moes doen, so is Jesus ook uit die tempel en uit die stad verwyder, omdat hy ons sondes op hom geneem het om daarvoor versoening te bewerk. Maar hier lê nog dieper betekenis in. Toe Jesus uit die tempel en die stad gegaan het om versoening te bewerk, was dit ook 'n handeling wat aangedui het die einde van die rol van die fisiese tempel en die fisiese Jerusalem het ook aangebreek. Alles in die tempel was voor uitskaduwings van die ware reinigingsoffer wat hy eenmalig sou bring. En nou dat dit gebring is, is al daardie voor uitskaduwings vervul. Die simboliek van die fisiese tempel is uitgedien. Dis al wat die fisiese tempel was. Een simbool wat heen gewys het na Jesus wat sou kom. Nou dat hy gekom het en die offer gebring het, is daar geen nut meer vir fisiese offers nie. Vooral nie vir reinigingsoffers nie. Daar is geen nut meer vir 'n fisiese brandofferaltaar nie. Selfs nie om dankoffers op te bring, om vreugde volle gemeenskap met God te hê nie. Want ons het 'n ander offeraltaar. Jesus, was eenmalig aan die kruis. En daarna het hy opgevaar na die ware allerheiligste. Gevolglik het ons vrymoedigheid om langs die nuwe lewende weg wat hy gebaan het, ook daarin te gaan. Is verstommend. Sien jy dit? In die simboliek, in die ou verbond, die feit dat daar die lichaam van die reinigingsoffer buiten die stad verbrand is, in daar die simboliek, word ook die einde van die ou verbond gesimboliseer. Jesus het uit die tempel uitgegaan, uit die stad uit. Wel, nou maak vers 13 logies in. Vers 13 sê, laat ons dus uitgaan na hom buiten die laar en sy smaad verdien. Wel, as Jesus uitgegaan het uit die tempel uit, uit die stad uit, as hy die eenmalige volmaakte reinigingsoffer daar buiten gaan bring het, laat ons dan ook uitgaan na hom buiten die laar. Daar is niks in die fysische tempel, of selfs in die fysische Jerusalem, waarin ons nog moet vastklem nie. Nee, laat ons uitgaan, uit hierdie systeem van skadebeelde en types, na die volmaakte vervulling, waarna dit alles die hele tyd gewys het. Ja, ons kan verwag dat het gepaard sal gaan met smaad. Immers is daar steeds baie wat bly vasklou aan die fysische tempel en allerlei uiterlike rituele, soos om aan sekere eetgebruike vast te hou, of aan ander vreemde lering. Ja, daar is baie wat verwet dat Jesus die vervulling is van al hierdie Ou Testamentse types en wat ons sal spot of sal verkleineer hieroor. Wel, immers het hulle Jesus ook gespot en verkleineer. Hy het homself doodgemaak. Maar ons onthou, hy is nie net die leidsman van ons verlossing nie, hy is ook die voleinder daarvan. Daarom gaan ons uit na hom toe, buiten die laar. En dit is wat vers 14 onderstreep. Want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons is op soek na die toekomstige stad. Nie net gaan ons uit die fysische tempel nie, nee, ons gaan ook uit die fysische Jerusalem. Ons verstaan, ons is nie op pad na een fysische blywende stad hier op aarde nie. Nee, soos Abraham in Hebreërs 11 vers 10, verwag ons ook een stad met fondamente waarvan God die argitek en die bouwmeester is. Ons gaan uit die fysische Jerusalem uit na die toekomstige stad. Dit is die stad van die lewende God. Dit is die hemelse Jerusalem. Hebreërs 12 vers 22. Dis die argument in verse 7 tot 14. Kom staan nou vir oomblik terug en ons mag seker ons verstaan die vloei van die argument. Ons word opgeroep om ons afgestorwe leiers in gedagte te hou wat God se woord aan ons verkondig het. Kom jy hulle? Want hulle het die ontvouwing van Godse plan, van die ou verbond na die nieuwe verbond, verstaan. En hulle het dit geglo. Hulle het geglo self tot aan die einde van hulle lewens. Hulle het verstaan dat Christus reeds gekom het as die middelaar van die nieuwe verbond. Hierdie nieuwe verbond is 'n ewige verbond. Jy gaan nie weer veranderinge gebeur, soos wat met die oorgang van die ou verbond na die nuwe verbond gebeur het nie. Daardie oorgang was eenmalig. Dit het gebeur omdat die ou verbond op 'n sigbare manier God se nuwe verbond uitgebeeld het. Intussen het Christus gekom as die middelaar van die nuwe verbond. Die nieuwe verbond is nou in werking. Boonop is dit so dat Jesus gister, vandag en vir ewig dieselfde is. Daarom staan hier die nieuwe verbond ook vas. alhoewel al die dinge vaststaan, is dit echter so dat die wêreld dit nie gaan aanvaar nie. Daarom kan ons allerlei vreemde leringe verwag, wat fokus op allerlei uiterlike handelinge soos eetgebruike in 'n poging om daardeur met God versoen te word. Al hierdie leringe en gebruike is egter nutteloos. Dit baat niks. Nee, wat ons eerder moet doen, is om gemeenskap met God te hê. Soos wat die volk in die Ou Testament gemeenskap met God kon hê wanneer hulle dankoffers gebring het. 'N Deel van die offer is aan God gewy en 'n deel mag hulle eet. Ons kan ook eet van die offer wat Jesus gebring het. Ons kan byvoorbeeld nagmaal vier. Dit alles is moontlik, want Jesus het die eenmalige, volmaakte reinigingsoffer gebring. Hy het dit buite die tempel, buite die stad gebring. Soos vir die reinigingsoffer die buite die laar verbrand is. Bloed is die teken van lewe. Toe hy die dood opgestaan het, hy opgevaar na die hemel, na die ware allerheiligste, soos wat die bloed van die reinigingsoffer in die allerheiligste gesprinkel is. Daarmee het hy die skadies en die types van die ou verbond vervul. Hy het uit die tempel, uit die stad, uitgegaan. Ons moet saam met hom uitgaan. Die fisiese tempel en die fisiese Jerusalem is uitgedien. Ja, ons gaan saam met hom uit. En ons is op pad na die toekomstige stad. Die stad van die lewende God. Die hemelse Jerusalem. Dit bring ons by die oproepe in verse 15 en 16. Laat ons dan, deur hom, voortdurend 'n lofoffer aan God bring, dit is die vrug van lippe wat sy naam bely, en moenie versuim om goed te doen en mededeelsam te wees nie, want God het behaag in sodanige offers. Vers 15 begin met, laat ons dan. Die punt van die skrywer is dat ons met die argument wat hy in verse 7 tot 14 gemaak het, met dit in gedagte, van hom ons aandag gee aan die twee oproepe wat in hierdie vers gegee word. Die eerste oproep is, laat ons dan deur hom, dit is deur Jesus Christus, voortdurend 'n lofoffer aan God bring. Soort gelyk aan Hebreërs 12 vers 28, waar die skrywer ook die lig van die heerlike ook in die lig van die heerlike voorregte wat die gelowiges geniet, hulle opgeroep het om God dankbaar te dien met eerbied en ontzag, soos die oproep hier om 'n lofoffer aan God te bring. Dit is die logiese en die rationele reaksie. Onthou, in die ou verbond was daar baie offers. Onder andere was daar ook dankoffers, waar die volk gemeenskap met God kon hê, deur dat 'n gedeelte aan God geoffer is en 'n gedeelte deur hulle geëet kon word. Nou, in die nuwe verbond bring ons nie meer fisiese offers nie, maar ons bring wel offers. Hier word ons opgeroep om lofoffers te bring. Denk ook aan Romeine 12 vers 1, waar ons opgeroep word om ons liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend, heilig en vir God aanneemlik is. En dan voeg die vers by, dit, die bring van hierdie offers, dit is julle sinvolle godsdienst. Ons godsdienstbeoefening bestaan nie meer daaruit om fisiese offers te bring nie. Vooral nie om reinigingsoffer te bring nie. Jesus Christus het eenmalig die perfekte reinigingsoffer gebring. Maar ons het 'n offeraltaar waarop ons offers bring, waarop ons gemeenskap met God het. Die offers wat ons bring bestaan daaruit dat ons ons lewens aan God offer en dat ons lofoffers aan hom bring. Dink aan die argumente verse 7 tot 14. Dink aan hoe God se verlossingsplan ontwikkel het van eers net beloftes, toe 'n ou verbond gevul met skadu's wat vooruit leer hoe God se plan gaan realiseer, en dan die oorgang na die nuwe verbond waar die skadu's vervul is deur Jesus Christus. Dink aan die feit dat hy nie verander nie. En daarom kan ons sekerheid hê dat hy die vervulling van die skadu's is. Dink daaraan dat ons nie aan uiterlike eetgebruike, offers en ander rituele vasklou nie, maar dat ons saam met hom uit die rituele van die tempel en die stad daaruit mag uitgaan. Dink daaraan dat ons op pad mag wees na die toekomstige hemelse Jerusalem. Dink daaraan dat ons selfs met vrymoedigheid mag gaan. Dan is dit net logies dat 'n lofoffer deur Jesus, wat die middelaar van hierdie nuwe verbond is, gepas is. Vers 15 sê, so 'n lofoffer is die vrug van lippe wat sy naam bely. Dit is wat iemand doen wat oor al hierdie dinge gedink het, hulle vertroue in Jesus gestel het en nou God se lof besing. Vers 15 sê, so iemand sal voortdurend lofoffers bring. Dit is eenvoudig so. Elke keer wat ons oor die verlossing van God besin, sien ons meer detail raak, staan ons meer verstom, en gevolglik bring ons meer lof aan God. As ons voortdurend besin oor sy verlossing, sal ons voortdurend lof of ons bring. Hoe bring ons so lof of? Ons praat en ons verkondig opgewonde aan wie ook al wil hoor, hoe heerlik God se verlossing is. Ons sing daaroor. Ons besing God se lof wanneer ons bid. Ons doen dit alles met eerbied en ontzag vir hom. Maar dit gaan verder as om net daaroor te praat en te sing en te bid. Dit verander ons lewens. Dit verander wat ons doen. Vers 16 voeg by, en moenie versuim om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want God het behaag in sodanige offers. Jy sien, hoe meer ons God se plan bestudeer en die volmaaktheid daarvan raak sien, hoe meer word ons oortuig van God se goedheid. En juist dat hy goed is teenoor ons, en dan reageer ons daarop deur ook goed te doen. Hoe meer ons verstaan dat God se plan daarop gaan uitloop, dat ons onverdiend deel gaan hê aan God se heerlikheid, hoe meer word ons bereid om ook mededeelsaam te wees. Natuurlik het God behaag in sulke offers. Hy was dan goed teenoor ons en mededeelsaam teenoor ons. Dan het hy behaag daarin as ons goed doen en mededeelsaam is. Geliefdes, hoe lyk dankbare diens aan God, waarin God welgeval het? Dit word uitgeleef deur broederliefde teenoor medegelowiges, deur gasvryheid teenoor vreemdelinge, deur besorgdheid oor gevangenes, deur God se huwelike eerbaar te hou, deur tevrede te wees met die middele wat God ons gegee het. Dit word ook uitgeleef deurdat ons bewustelik, doelbewus, entoesiasties, openlik, hoorbaar, sigbaar God se lof besing oor die groot werk wat hy doen deur sy seun en waarvan ons as gelowiges begunstigdes is. Ons doen dit met ons lippe as ons praat, as ons sing, as ons bid. Ons doen dit ook met ons dade, deur aan ander goed te doen en mededeelsaam te wees, soos wat God teenoor ons was. Kom ons bid. Onse Vader wat in die hemel is, ag Heer, ons wil U naam loof en prys. U is dit voorwaar waardig, Here, om geloof en geprys te word. Ons staan verstom, Heer. Ons staan verstom, Here, oor die verlossing wat U vir ons bewerk. Ons staan verstom oor die detail wat U alreeds in die Ou Testament vir ons gegee het. En dat ons mag kyk van het in die Nuwe Testament, is hoe dat U dit akkuraat in vervulling laat gaan het, en hoe dat U deur dit alles aan ons communikeer, hoe U plan werk. Ach, Heer, al die lof, al die eer, al die dank, al die aanbidding, kom U toe en U alleen. Sal U ons help, Here, dat ons voortdurend in U werk sal verdiep en dat het ons sal bring by ware, oprechte en voortdurende lofoffers. Help ons, Here, om te lewe op 'n wyse wat reflekteer hoe U ons hanteer in goedheid, in mededeelsamheid. Ag Heer, ons wil U naam groot maak. Ons dank U, Here, vir U woord en die feit dat U dit alles vir ons leer. Ons loof en ons prys U. Amen. Ek sluit af. Ons lees in Romeine 11 die volgende. Oor diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en hoe onnaspeurbaar sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie het as sy raadsman opgetree, of wie het eers gawes aan hom gegee vir wie hy dit sou moes vergoed? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom kom die heerlikheid vir ewig toe. Amen.